Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Det oppgang I vente på Oslo Børs. Kjerneinflasjonen steg mer enn ventet I mars, og vi får besøk av Carnegie-analytiker Eirik Rafdal. Det tirsdag 11. april, og dette Børsmorgen. En riktig god morgen og velkommen til vår første sending av Børsmorgen etter påskeferien her hos oss I Finansavisen. Mitt navn Benedikte Storm Bamvik, og med meg har jeg aksjekommentator Carl Johan Molnes. Senere I sendingen får vi også besøk av Eirik Rafdal, analytiker I Carnegie. Før vi hopper på dagens program skal vi gå gjennom utviklingen på Wall Street I går, der de tre hovedindeksene åpnet ned den første handelsdagen etter påskeferien. Utover kvelden klarte de tre toneangivende indeksene å hente seg inn noe, og Dow Jones steg 0,3%, mens S&P 500 steg 0,1%. Teknologitunge Nasdaq endte dermed handelsdagen med en nedgang på 0,1%. I Asia og Stillehavsområdet det for det meste oppgang tirsdag morgen. I Japan stiger Nikkei med 1,3% etter at Warren Buffett uttalte at han planlegger å kjøpe flere japanske aksjer. Ellers stiger Kospi I Sør-Korea med 1,3%. Hang Seng I Hongkong opp 0,1%, mens Shanghai Composite ned 0,4%. Når det gjelder Oslo Børs, så endte den siste handelsdagen før påskeferien med en nedgang på 0,5%. I dag venter både Nordnet og DNB Markets at Oslo Børs starter med en oppgang på 0,2%. Oljeprisen har klatret med 0,52% siden I går, og et fat nordsjøolje handles for $84.74. Det likevel nærmest uendret siden stengetid på Oslo Børs onsdag før påske. I løpet av morgentimene fikk vi også servert ferske inflasjonstall for mars, der konsumprisindeksen steg mer enn ventet og endte opp 6,5% sammenlignet med mars I fjor. Ifølge seksjonssjef I SSB, Espen Kristiansen, det fortsatt mange ulike vare- og tjenestegrupper som bidrar betydelig til at prisveksten høy. I tillegg til at prisene på matvarer også stiger, prisene på biler, strøm og husleie og restauranttjenester med på å holde prisveksten oppe, sier han. Så hva tror du, Karl Johan, vi kommer å hoppe rett I det, hva tror du disse inflasjonstallene vil si for bestemmelsene til Norges Bank fremover?
Nei, det betyr jo det at det mer sannsynlig med renteøkning, men dette her jo politikk, vi har jo negativ realrente uansett, så det 100% politikk dette her. Det krona som må ta støyten I tilfelle man ikke øker rentene, og hørte en på bordet oppe sa det at justert for uten strømstøtte så inflasjonen 9,9%. Så det jo det veldig høy prisvekst, og det politikk når man ligger så lavt med renten som rentetopp på 3,5% når inflasjon på 6,5, så det 100% politikk I dette her, og det umulig å vite hva som skjer.
Så dagens tall påvirker ikke Norges Bank indikasjon mot rentetoppen vil ligge rundt 3,5%.
Det påvirker de største investorene. Når de kommer tilbake fra påskferie, så de har sannsynligvis ikke bestemt seg for å kjøpe med en gang, men når de har møter nå, så må jo de ta hensyn til at inflasjonen høy, at rentene blir høyere, og det betyr at det blir vanskelig for de å rettferdiggjøre å kjøpe aksjer, fordi at de ser at renten er for lave i forhold til inflasjonen. Så det øker ikke deres vilje til å kjøpe aksjer. Men det er veldig treg prosesser. Stort sett norske institusjoner sitter og venter på hva utlendingene gjør, og utlendingene kjøper, så selger de, og utlendingene selger, så kjøper de, og utlendingene de gjør ikke så mye i Norge for tiden. Så...
Og bare for å få en oversikt, neste renteheving ventes å gjøres i mai, stemmer det?
Ja, men det er politikk da, så det vet man jo ikke. Vi skal ikke prøve å spå på det. Det er helt umulig.
Det har jo også kommet en rekke børsmeldinger også gjennom påskeuken, mens andre har vært på hytta og ute i skisporet. Blant annet fra Borr Drilling.
Ja, det er jo en kjempekontrakt da. Toårskontrakt, 123 millioner dollar. Mm. Og det er jo mobiliseringsgebyrer og sånn her, som gjør at det er litt vanskelig å beregne nøyaktig raten, men dette er veldig positivt. Og her har du da 8 kjøpsanbefalinger fra før, og et kursmål på 1,95 og en kurs på 80, så kursen i dag skal gå opp da. Det er bare en analytiker som har kursmål på 66, og alle oljeserviceanalytikerne vet jo hvem det er. Så vi skal ikke drive name drop her, men det er alltid noen som prøver å være litt for fundamental hele tiden, men de alle andre ligger jo med kursmål på mellom 90 og 105, og både estimater og kursmål kommer til å bli oppjustert. Det som jeg synes er mest interessant her, er at det er ikke så mye shorting på Oslo Børs, men det er noen interessante shorter her. Altså, The Highbridge Capital er short 1,5% Borr Drilling. Det betyr at det er en annen aksje innen segmentet som er billigere for de å kjøpe. Og det er også et Hong Kong-selskap, Siganti Capital, med 0,5%, som også er short Borr Drilling. Det betyr at de også ser at det er andre aksjer som er billigere i segmentet. Det er uvanlig at det er aktive investorer som er short i Norge. Som regel de fleste som er short, de shorter på kvantitative, de ser på regnskapstallene, og det er det som driver short-interessen i Norge. Og så driver de og finpusser da litt på disse short-posisjonene sine, hvis aksjen da går og ikke går. Men her skal det bli spennende å se om disse aktive investorene her, om de får ta inndekning for Borr-kursen skal opp i dag på dette her.
Mm. Vi ser jo at handelen er jo allerede i gang, og den Borr Drilling stiger 3,78%.
Ja, den skal lenger opp enn det.
Ja.
Den er PE på 7,5 på 2024, bare før de siste matene kommer, og her blir det oppjusteringer, og de kommer til å dette inn i postkassen på e-posten i løpet av dagen og morgendagen.
Mm. Nettopp. Og så var det jo også disse meldingene fra kryptoselskapet DLTX. Det har jo kommet nå 2 meldinger de siste dagene. Den første kom vel, hva var det? Påskeaften, sent på kvelden.
Ja, det var... Da er man litt for lur, altså.
Ja. Det var noe de prøvde å skjule litt der. Da var det jo at de trekker seg fra blokkjedesatsingen og kaster kortene i Filecoin.
Mhm.
Mm, hva tror du dette betyr for...
Nei, altså, rent konkret da, for aksjen, så det har blitt gjort en emisjon med kurs 1 krone, og så er det også, det er 33% rabatt til sluttkursen, 5. april, og så er det også et sett med opsjoner her, da, som er utstedt hvis noe med enda lavere kurser enn dette her, så den kursen kommer jo til fall i dag, det sier seg selv. Og, men det virker som at kryptoselskapen i Norge ikke helt har forstått at dette her var svindel. Altså i USA så har jo alle drevet svindlet hverandre. I Norge så tror jeg man har tatt dette her litt for mye på alvor og prøvd å utvikle teknologi, ikke skjønt det at dette her er egentlig bare et redskap for å svindle andre folk, og det har man gjort systematisk i USA nå i 5 år. Og det viser jo de regnskapstallene som ligger frem også med milliarder av dollar i omsetning, og milliarder av dollar, sånn som Coinbase, og når det største private equity firma Sequoia henter inn 6 milliarder dollar for å utstede coins, så viser det at her har jo vært en svindel av episke proporsjoner. Det er bare at nordmenn har vært litt ferdige og trodd på teknologien, og da er det null inntekt. Det er nesten ikke inntekt i de norske selskapene. Så de har ikke forstått at dette her har vært svindel. Så det er liksom, don't get high on your own supply. De trodde på at dette var ekte vare. Det har det aldri vært.
Nå ser vi også at den meldingen som kom i dag så sier at de skal hente 25,5 millioner i en rettet emisjon. Er det noe, det ser ut som en forsøk på å liksom redde seg litt fra...
Jo da, men man må gi andre muligheten til å få være med her, så det er jo greit. Så...
Ja, vi ser jo også at aksjen faller 34,5%, så det her har de jo virkelig fått utslag. Og Oslo Børs stiger jo nå 0,39%. Vi kommer straks tilbake med gjesten vår fra Carnegie.
Vil du bli oppdatert på det viktigste som har skjedd innen finans og næringsliv? Da er det bare å følge med, for hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl-Johan Malnes på plass I studio for å ta tempen på dagens marked I Børsmorgen. Og hver ettermiddag oppsummerer vi alt du trenger å vite I økonominyhetene, og det blir selvfølgelig masse interessante gjester. Klikk deg inn på fino-tv, eller søk opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
I'll see you in court. Vi sier det ofte litt på spøk, men for deg som driver business det aldri moro å innse at du ikke har laget en 100% gyldig kontrakt. Du bør ikke risikere hele firmaet ditt fordi du synes dette med kontrakter litt stress. En avtale ikke en avtale. Du kan miste kunder, miste venner, ja, til og med miste inntekter om du ikke lager en skikkelig kontrakt på alt mulig, egentlig. Men vi vet, det et styr. Kopimaskiner, tregprinter og haugevis av papir. Dessuten stoler vi jo på folk her I landet. Det ofte litt kleint å skulle be om en signatur for alt mulig. Ja, for mye av styret handler også om jakten på underskriften. Det finnes en enkel måte å løse dette på. Dokobit, en trygg, effektiv og gettis, gratis måte å sikre seg en god natts søvn pluss en juridisk bindende avtale. Dokobit-appen har de strengeste sikkerhetskrav I bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Fremover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom I gang på dokobit.no.
Da sitter vi her med dagens gjest, Eirik Rafdal. Velkommen til oss.
Tusen takk. Takk for invitasjonen.
Jo, bare hyggelig. Vi skal jo da snakke litt om Autostore, som kom med en melding rett før påskeferien. Det handler jo om da denne rettssaken I Storbritannia. Kan ikke du fortelle oss og walk us through it, denne situasjonen I England?
Jo, absolutt. Dette jo egentlig en del av en større juridisk prosess. Dette pågår både I England, I to ulike kallte rettsinstanser I USA, og det pågår også I Tyskland. Så det jo flere ulike instanser, ulike geografier. Man må holde tunga litt rett I munnen, for I noen av disse områdene og rettsinstansene så det Autostore som på offensiven, altså at det de som saksøker Ocado for brudd på patentrettigheter, mens Ocado da har kontret I andre instanser og påstått kallet det samme om Autostore. Så akkurat denne saken som da ble hørt for et års tid siden I UK High Court. Dette var en sak hvor Autostore var på offensiven omfor Ocado. Og der konkluderte da dommeren like før påske med at Autostore ikke hadde kalt belegg for sine påstander og valgte da å si rule in favor av Ocado.
Nettopp. Og det var jo tydelig å se på Oslo Børs fredagen dagen etter. Da falt den jo 12%. Men Autostore var veldig klare på at dette nederlaget I Storbritannia ikke ville påvirke driften. Men så har de jo samtidig veldig mange patenter. Kan dette skape usikkerhet rundt den patentporteføljen?
Ja, jeg tror det helt fair å si at reaksjonen reflekterte en usikkerhet. Og vi prøver ikke være på en måte naive for viktigheten av patenter, men sånn vi ser på caset, så ser vi på det litt sånn todelt. Vi prøver å ha to tanker I hodet samtidig. Det den operasjonelle påvirkningen, og så det påvirkningen for aksjen. For et selskap og en aksje jo gjerne to forskjellige ting. Og I tillegg til det så ser vi på en måte forskjellen på det kortsiktige mellomlange bildet og det lengre bildet. Hvis vi starter med det operasjonelle, så som vi ser det også, vil ikke dette her egentlig ha noe stor innvirkning på hvordan Autostore driver butikken sin. Dette var en sak hvor de var på offensiven, så hvis de hadde vunnet, så hadde det vært annerledes. Da kunne de vært I en posisjon for å få skadeerstatning, for å få royalties, for at Ocado da brukte disse patentene som de mener at de har brutt, men som dommeren ikke mente de har brutt. Men at de taper denne saken. Det er ikke sånn at dommeren snur det på hodet og sier ja, men dere har brutt Ocado sine patenter. Så det man egentlig kan se på det som er en sak som man har kjørt, hvor man har tydelig på en måte oppside opsjonalitet, da, med en relativt begrenset operasjonell nedsiderisiko. Så operasjonelt, ikke bekymret, men det jeg tror aksjekursen reflekterer, det er i større grad frykt rundt inngangsbarriere på litt lengre sikt. Ikke de neste 2, 3, 4 årene, men kanskje om 8, 9, 10 år og ut. Hva sier dette om de generelle inngangsbarrierene rundt denne teknologien? Kan det komme andre spillere nå som kanskje blir oppmuntret av at de ser, ikke sant, at Ocado vinner denne saken? Det er jo vanskelig å svare på, så der er vi inne på det kortsiktige mot langsiktige bildet igjen. Men en siste ting da, som vi også prøver å ha i hodet til enhver tid, er at dette er jo et system. Ikke sant? Og disse patentene er jo linket til hardware-biten av systemet. Men det er en del andre aspekter og falsetter ved totalsystemet som vi tror bygger inngangsbarrierer over tid. Noe av det har med rett og slett en first mover advantage. Hvis du ser på den installerte basen til AutoStore, så har vel de rundt 1150 ulike installasjoner rundt om i verden. Hvis du summerer opp de, kall det, kjente kube-spillerne da, som man vet om i dag, som driver med kube-teknologi i større eller mindre skala, hvis du summerer opp deres installerte base, så er det vel knapt 100, tror jeg. Så man ligger jo ganske langt foran på den installerte basen. Når vi snakker med sluttkundene der ute, sånn, ta en XXL, ta en Kid, ta en Boost, ta en Lufthansa i Tyskland, så sier de i hver eneste samtale vi har at reliability, så altså pålitelighet, da, er en av de aller viktigste kallet KPI-ene de ser etter når de skal velge et automatisert system. Og det vi også hører er at det tar veldig lang tid å bygge den pålitligheten i markedet, ikke sant? For du må ha en stor installert base for å kunne bygge pålitelighet. Men uten pålitelighet så kan du ikke bygge en stor installert base. Så det blir litt sånn der sirkulær...
Det er jo bare å se på bagasjesystemene på flyplassene, som i Denver og i Berlin og en del plasser. Sånn. Hvis det ikke funker, så stenges jo alt ned, ikke sant?
Ikke sant? Ja. Og det er der man også må huske litt at for de fleste av AutoStores sluttkunder så handler det ikke om å erstatte en allerede automatisert løsning. Det handler jo i 99 av 100 tilfeller om å gå fra en manuell til en automatisert løsning. Og akkurat som Karl-Johan sier, ikke sant? Altså hvis du går fra noe som er på en måte trygt og manuelt til noe som, ja, det er mer effektivt, ikke sant, på papiret, du skal gjøre de og de kostnadsbesparelsene, men hvis det systemet stopper, si under Black Friday da, og du er en retailer, da har du ødelagt nesten hele året ditt. Og det å ha på en måte den installerte basen, ha den pålitligheten, vite at dette er et system som fungerer, det tror jeg er en sånn inngangsbarriere som kan skape en viss form for nettverkseffekt over tid fremover også.
Nettopp, du er jo da ganske positiv til aksjecase her. Du har en kjøpsanbefaling liggende med et kursmål på 35 kroner. Men for å dra det litt grann tilbake til denne patentstriden, altså Ocado skrev selv at utfallet betyr at betydelig antall av AutoStores patenter er ugyldiggjort, og patentporteføljen er redusert, opphavsrettigheter er svekket. Stemmer det?
Det må jeg ærlig innrømme at jeg synes er veldig tøft å svare på. Jeg har sittet mange ganger i siste halvannet året og tenkt at jeg skulle ønske at jeg gikk på jussen og ikke på økonomistudiene, for det har jo vært en veldig krevende case å følge. Og jeg tror det vi har prøvd å fokusere på er å ta et steg tilbake og skissere på en måte, kall det det operasjonelle utfallsrommet og hvordan man skal tenke, ikke bare rundt patentsaken, men også rundt det større bildet da, med den installerte basen, med den go-to-market forretningsmodellen de har, altså egentlig hele forretningsmodellen, som er ganske unik og som jeg tror er vanskelig å replikere.
Men det som er interessant med Ocado er jo at det er jo en dagligvarekjede som har sitt eget system, og de taper masse penger. Så det beviser jo ikke at dette her fungerer for en dagligvarekjede. Det er jo som om du tok Oda, og så hadde du et eget system, og du fortsetter å tape mye penger. Det gjør jo at du får dagene til å gå, og driften til å fungere, men det er jo ikke vitsig hvis at du taper milliarder av kroner, sånn som Ocado er i ferd med å gjøre. Så jeg kan ikke se at Ocado har mye penger til å bli noen konkurrent, men det er jo fordi at dette her er ikke noe som, det er ikke liksom en sånn sveitsisk lommekniv som løser alle problemene for deg. Det er nice to have, det er ikke need to have. Det er andre måter å gjøre dette på, og det virker som at AutoStore har nok kunder til å bevise dette her, og likevel så aksjen liksom har veldig høye multipler, og det må liksom løse noe stort. Det ser bare ut som et nullrenteselskap som har tilført masse kapital, og dette funker ikke.
Ja, jeg kan til en viss grad være enig med deg. Jeg tror det jeg opplever, og bare for å ta det første punktet først da, med Ocado og lossmaking, de investorene jeg snakker med, for eksempel i England, som eier både Ocado og AutoStore, de har et litt annet view på hele denne rettssaken enn det vi har i Norge. Her er det jo veldig mye fokus på dette her. Og når de ringer inn til meg, eller jeg ringer til de, og vi diskuterer dette caset, sier de sånn, vel, vi har på en måte, vi har større bekymringer i Ocado, og det er primært om de noen gang kommer til å tjene penger.
Ja.
Og det ser man litt sånn, gjerne på kursreaksjonen i Ocado og AutoStore de dagene det er nyhetsflow da, rundt denne saken. For Ocado har en tendens til å ha mye mer, kall det balansert og avmattet aksjereaksjon, eller kursreaksjon da.
Pluss at i Storbritannia så har du også, du har hatt financial engineering inn i dagligvaresektoren, altså du har klart å gjøre verdens mest lønnsomme, geniale butikk, Tesco, tapspringende med financial engineering, med sale leaseback, så de har klart å ødelegge et fantastisk selskap. De har du også midt oppi alt dette her, så du har, det er bare wounded animals, innen en sektor som i alle andre land produserer de rikeste menneskene i landet, både i Norge og USA, og i England så har de klart å rote det til.
Ja, og det er jo imponerende i seg selv.
Ja.
Så kan man si sånn, ok, hvor bekymret er man egentlig for Ocado? Igjen da, ikke for å være naiv, men jeg tror det er på en måte aspekter ved AutoStore-caset som gjør at du har en del inngangsbarrierer da, som også går forbi denne patenten. Porteføljen.
Har du funnet noe mer om den testbutikken, den jokerbutikken som skal ligge på Long Island?
Ja, mitt inntrykk er vel at det helt tydelig er noe som foregår på vegne av Amazon Fresh, som da er en del av deres dagligvaresatsning, med da et AutoStore-anlegg. Det er jo ikke noe Amazon har bekreftet, det er ikke noe AutoStore har bekreftet, men kilder på en måte i og rundt området og industrien da, på østkysten i USA, har vel bekreftet at dette foregår. Og så gikk jo aksjen veldig mye på dette her da ryktene begynte å svirre i starten av januar. Falt litt tilbake igjen fra de høyeste nivåene da. Men det jeg tror man skal huske er også at dette er jo en pilot i første omgang. Jeg vil tro at Amazon kommer til å bruke en god del tid på å prøve å finne sitt, kall det, foretrukne automatiseringssystem for fremtiden, om det kan bli, hvis de velger AutoStore da, om det kan bli 50, 150, 500 installasjoner. Det er litt sånn pick a number. Men det er klart at oppsidepotensialet der, det er jo ganske, ganske voldsomt da.
Du har tøff konkurranse i området da. Du har Fresh Direct, du har tidligere noen av de første internettjenestene. Det var Cosmo.com og UrbanFetch.com. De kom når .com og den kom. De konkurrerte, leverte to produkter. Det var Ben & Jerry's Ice Cream og Videoer. Det var levert på døra. Og siden har konkurransen utviklet seg. Men ingen av disse tjener penger. Så alt er kult så lenge pengene er gratis, og så blir det borte.
Selvfølgelig.
Men mens vi holdt på å si er innom dagligvare, du er jo også, dekker jo også Europris. Og store deler av fjoråret, stemmer det at du hadde en salgsanbefaling på aksjen, men hvor står du nå på Europris?
Nei, vi har jo en litt kjedelig holdanbefaling. Så det som er vårt view på det caset, at vi opplever at vi ser veldig tydelig både nedsiderisken og oppsiderisken, og så blir det litt sånn på den ene siden og på den andre siden, og så lander vi på midten, dessverre. Det mye morsommere å ha på en måte et krystallklart view. På den positive siden så det åpenbart et eksepsjonelt veldrevet selskap. Kjempestert management team. De har gjort veldig mye rett over veldig mange år, som man ser at de høster frukter av nå. Det klart de har hatt en covid-boost, men underveis i den perioden så tror jeg de også har tatt en del grep som gjør det til et mer langsiktig og robust selskap. Så det kjempepositivt.
Jeg ser jo også at det var i første kvartal, så hadde de jo slo de jo flere forventninger i tallene der.
Ja, og det har jo vært litt sånn gjennomgangsmelodien egentlig tre år nå, ikke sant? At de har hatt en tendens til å hele tiden levere litt bedre enn ventet.
Norgesgruppen skal jo begynne å konkurrere med dem med noen konsepter, og hvor raskt kommer det?
Mitt inntrykk er vel at det relativt early days. De har vel en 2-3 eller kanskje 4 sånne pilotbutikker foreløpig. Mitt inntrykk også at det Norgesgruppekonseptet går kanskje litt mer tilbake enn til det Europris var for 10-15 år siden, med ikke sant, store europaller, virkelig på en måte big box, og ikke nødvendigvis en sånn veldig, kall det attraktiv handleopplevelse.
Men de skal ha 100 butikker, det er jo vel like mye som Europris har, er ikke det omtrent?
Jo, altså Europris har vel en 250-60 nå, tror jeg. Og så er det jo kanskje bedre å se på antall hyllemeter eller noe sånt, men allikevel... Det klart at dette jo et konsept som funker, og det har jo Europris bevist over tid, ikke sant? Rusta, Jula, en del av disse andre bredt vareutvalgsspillerne har bevist at dette funker veldig bra. Det vi også på en måte litt bekymret for da, på nedsiden her, det hvor godt kan et ekstremt godt selskap gjøre det i et marked som uansett er ekstremt utfordrende i den forstanden at selv de beste vil gjøre det dårligere i et vesentlig tøffere marked. Og hvis man går tilbake igjen til kapitalmarkedsdagen fra desember for eksempel, så ser man jo at halvparten av det de selger sånn røffelig er jo dagligvare eller dagligvare relaterte produkter. Det vi bekymret for den andre halvdelen, som de kaller speciality retail og general merchandise. Og det ikke sant, pynteputer, tepper, det sånn do-it-yourself, handyman-type verktøy.
Har ikke du tro på pensjonistene?
Ja, kjempetroa på de.
De har jo penger.
De har penger, men det jeg også tror at de prioriterer kanskje en ekstra Spania-tur, ikke sant? Eller en forlenget sommerferie fremfor mere varer. Så det vi litt sånn skeptisk til på en sånn kallet generelt grunnlag, da, det jo diskresjonær vareforbruk. Vi mer positive til diskresjonært serviceforbruk, så liksom restaurant, reiser, den biten der, hvor vi tror det fortsatt en del pent-up demand etter covid. Mens vi tror at det bygget seg opp en veldig sånn kompakt kjøpssykel da, på varer gjennom pandemien, hvor vi litt sånn usikre på hvor retningen tar på det da. Og det ser man jo i enkelte andre land som for eksempel XXL, ikke sant? Hvor det viser seg å være veldig krevende å selge en del sånn diskresjonære produkter som det ble bygget et stort varelager hos konsumenten, ikke sant? Gjennom pandemien. Og det deler av den biten vi litt mer sånn usikre på og litt redde for i Europris også.
Du har for oversiktens skyld, hvilken anbefaling det du har? Du har hold med har kursmål hold. På...
Ja, det jo ikke oppdatert på en liten stund, men det vel 63 kroner, så ja, jeg har en liten jobb å gjøre der før previous sesongen begynner, tenker jeg.
Ja, ikke sant? Yes, tusen takk, Eirik, for at du kom hit for å snakke om Autostore og Europris. I løpet av påskeferien ble månedens viktigste tall lagt frem, altså sysselsettingen utenfor landbruket i USA, som økte med 236 stillinger i mars, og nå på det laveste siden desember 2020. På forhånd var konsensus en vekst på 239 000 ifølge Trading Economics. For en måned siden viste rapporten en jobbvekst på 311 000 stillinger i februar. Dette var godt over konsensus på 205 000. 1000. Så Karl Johan, hvordan påvirker disse tallene avgjørelsene til Fed fremover?
Jeg tror disse tallene kom før vi fikk nyheten om Silicon Valley, så det målingen var tatt før den kom da. Økonomien reagerer på sjokk da. Silicon Valley Bank er et sjokk, og det forplanter jo seg i økonomien gjennom for mange utslag. Nå ser vi at det er en leder for et forsikringsselskap i Sverige som går i dag, konsernsjefen, fordi Alecta har tapt 2 milliarder dollar på Silicon Valley Bank. Da. Men dette er en spesiell bank, og det får konsekvenser for finansieringen av alle halvparten av ventureselskapene i USA. Og det er klart det får ringvirkninger på boligmarkedet, det får ringvirkninger på husmarkedet og bilmarkedet. Men rentene i USA går likevel videre opp, fordi man holder jo på med dette her Inflation Reduction Act, da, som er jo egentlig det motsatte. Man har alle disse enorme PowerPoint-slidene, hvor man har enorme planer, og man skal snu opp ned på amerikansk økonomi, og det setter jo gass da, på ansettelsen av folk i construction, som er mye, mye mer enn det som det faller tilbake på residential housing. Så det er en økonomi med veldig mange forskjellige der er ting som bremser, der er ting som akselererer, men det aller viktigste er at rentene fortsetter å gå oppover, og det er som en tsunami som går innover land og feier med seg alt som er i veien. Og nå ser vi også at man begynner å få salg på en del eiendommer i USA, der kommer opp refinansiering, det skjer typisk hvert femte eller hvert tiende år, og leietaker sier at vi får ikke finansiering, og dermed så blir byggene solgt, og det til vesentlig lavere priser da. Så dette her, det som vi er i ferd med nå, det er ting forplantes i sakte men sikkert. Vi har jo hatt problemer med Credit Suisse i Europa, men det er veldig mye selskapt idioti, altså fra bankens skyld. Altså, de har gjort en del veldig store blundere, men vi skal ha minst en til stor overraskelse, og det vil igjen da skape nok et sjokk som kommer, fordi at det må til for at du skal få ned inflasjonen, hvis det er det som er målet. Og hvis ikke, så går vi inn i en slags krigsøkonomi, der at ressursene brukes til å bekjempe Kina rundt Taiwan, og bekjempe Russland i Ukraina, og da går jo ikke inflasjonen ned, og da går jo ikke renta ned, og da ligger jo den der og ødelegger veldig mye. Så det er en annen økonomi, så det er mange forskjellige måter, mange veier den økonomien kan ta, men du får ikke inflasjon ned uten at du får en nedgangskonjunktur og fred i verden. Liksom. Fortsetter du med krigstilstand, så er det enorme ressurser som går inn til krigen, også i skjult, så du ikke ser. Da. Jeg er ganske sikker på at det er veldig mange amerikanske engineering and construction companies som er i Taiwan, for eksempel, og driver og bygger en masse ting som du aldri får høre om.
Du sier at man venter på ett stort sjokk til. Hvordan sjokk er det vi snakker om?
Nei, det vet man ikke. Det er det som er det rare med det, ikke sant? At når du fikk Bear Stearns i 2007, du kunne ikke vite at det var Lehman Brothers som kom, men at du vet ikke hvor sårbarheten er, men det kan være at det er Deutsche Bank som går konkurs, eller det er et eller annet sånt stort sjokk som gjør at du får problemer med hele økonomien, og du er nødt til å kutte rentene for å stimulere økonomien. Da. Men det er helt umulig å vite hva som er, hva det vil være, men eller det kan være relatert til eiendomssektoren. Som regel da, så er problemene der boblen er. Og boblen har vært i venture capital, der er Silicon Valley sprukket. Boblen er i private equity, der holder man tilbake utbetalingen fra eiendomsfondene. Boblen har vært i krypto, der ser vi de sprekker det ene etter det andre. Når kryptobanken i USA med Signature Bank og Silvergate får problemer, så får kundene deres problemer å finne seg nye banker. Så her så sprekker den ene boblen etter den andre, sakte men sikkert. Det er som å sitte med en sånn der sealed wrap og sitte og poppe bobler, men til slutt da, så er det et eller annet stort som går. Da. Og det er ikke Alecta som går. Alecta er for stort til det, men sjefene der, ikke sant? Nå får de sparken fordi at de har investert i Silicon Valley Bank. Det er en lett den lett løsning problemet. Men det kan være at Blackstone, ikke sant? Blackstone har jo det er private equity, alternativ finansieringer, og er veldig rentesensitivt, så hvis du ikke får ned inflasjonen, så er det en rekke selskaper som Blackstone og Charles Schwab, en rekke selskaper som du ikke trodde skulle få problemer, de er utsatt. Så, og det vet man ikke. Man vet ikke hvor svakheten er, rett og slett. Det har med refinansiering å gjøre, og finansieringsstruktur og den type ting.
Du sier at det er flere bobler som sprekker. Altså, nå var det jo i løpet av påskehelgen nå, så har det jo vært en rekke teknologinyheter blant utenlandske aktører. Det var Samsung som, hvor det var resultatsmell og måtte kutte halvlederproduksjonen.
Ja, men det var positivt for aksjene, da, for konkurrentene da, som i USA, som Micron og Western Digital. De aksjene var vel opp med 8% i går, da, så det viser jo det at de må jo ta ned produksjonen, og det var positivt for de aksjene. Men også for Taiwan Semiconductor, så 15% fall i volymen. Det er litt vanskelig å vite, liksom, hvis du sammenligner med mars i fjor, så var det krig, og begynte krigen, og kanskje det var noen som hamstret chips fra de for å få tak i det før du fikk sanksjoner. Altså, det er litt vanskelig å sammenligne, men det er helt klart det foregår en industriforflytning av viktige teknologier fra Taiwan til USA. Det er helt klart det pågår, og Taiwan Semiconductor bygger jo en ny fabrikk i Arizona.
Ja, nettopp. Ja. Men mens vi er inne på teknologi, så vi også at Tesla har kommet med en rekke oppdateringer i løpet av helgen.
Ja, da, nye priskutt.
Ja. Hva signaliserer det?
Nei, det signaliserer at de må kutte prisen for å selge flere biler, og de har jo kontroll på det der, så det er jo umiddelbart. De er jo både bilforhandler og bilprodusent, så de har jo full kontroll på det der.
Ja, ok, så det er ikke noe annet enn kun for å få opp etterspørselen?
Nei, men andre er jo organisert i ledd, ikke sant? Det er jo forhandlerledd for seg selv, og det er for eksempel i USA, så er for eksempel forbudt å drive med softwareoppgradering over state lines, da, så, og det beskytter jo bilforhandleren da, som må ta inn bilene for å få ta softwareoppgraderinger. Så det er, så Tesla, de gjør det de kan for å tjene penger, og Elon Musk han driver jo hele tiden og herser på Twitter og gjør så mye rart at det går ikke an å nevne en gang det han holder på med.
Nei, han var jo i Kina i helgen.
Ja.
For å se på, var det en ny fabrikk i Shanghai?
Ja, og skal bygge megabatterier, ikke sant? Så nei, så Tesla, på tross av alle distraksjonene, så er han aktiv med mange ting.
Ja, det er sikkert og visst. Ja. Skal vi se, vi må jo også snakke litt om SAS her, for de kom jo med en melding rett før skjær torsdag. Der blir tatt skrittet videre i deres SAS Forward Plan, og som innebærer at de nå skal hente ny egenkapital til det rekonstruerte selskapet.
Ja.
Hva er som...
Det som jeg synes var mest spesielt var at noen trodde at de skulle deliste selskapet. Det tror jeg ikke er lurt, fordi man er på børs av to årsaker. Det er for at man skal hente inn kapital, og for at man skal kunne selge aksjer. Og det som vil kjennetegne en sånn rekapitalisering er jo at den vil være veldig gunstig for de som får tak i de aksjene. For det er... Så det vil være veldig gunstig, på samme måte som den emisjonen som var gjort i Norwegian var veldig gunstig. Og da vil jo da, nå er det Apollo Capital som sitter i den posisjonen som John Fredriksen hadde i Norwegian. Så når de fikk aksjer til rundt, var det 6,60 eller var det rundt 7 kroner de fikk de aksjene, så er det klart at de aksjene vil være så billige at kursen raskt dobler seg. Da er jo oppskriften da, å selge seg ut underveis, slik at du halverer den posisjonen du har da, for de største, unntatt den danske stat. Men for Apollo da, så vil det veldig raskt være å håpe at kursen dobler seg, og så kan du halvere aksjene, så har du gratis. Da er de andre aksjene du sitter hjemme gratis. Så jeg tror ikke det at det er hverken, jeg tror ikke det er lurt å avnotere SAS. Jeg synes det var veldig rart, for er det en ting vi vet om flyselskap, så er det jo at de trenger penger hele tiden, og her har du en mulighet da, til å få være med på en veldig billig emisjon, og det betyr jo også det at dette blir så billig at det blir sannsynligvis vanskelig for ofte å være med. Så det gjelder å banke på døra og si at jeg alltid elsker SAS, og synes det er en fantastisk selskap. Uansett hva prisen er, så vil jeg være med, for du vet at Apollo kommer til å sette den kursen så lav at du vil si til deg selv, hvorfor ble ikke jeg kontaktet? Det var det samme som skjedde i Norwegian. Hvorfor ble ikke vi kontaktet? Ja, for jeg ble overrasket av å se hvem som satt innerst i løken der. Men det gjelder da, og det gjelder jo å være på døra og banke på og si at man alltid elsker SAS.
For de sa jo det at de skal hente 9,5 milliarder svenske kroner i frisk egenkapital, men de gikket også opp prognosene for fremtidig salg og resultat, og venter nå å omsette for 58 milliarder svenske kroner opp fra tidligere prognoser på 49. Jeg tror det var i 2026. Ja.
Nå svekker jo både norske kroner og svenske kroner seg mot dollaren, altså det er jo litt, det er lett å øke anslagen i svenske og norske kroner, litt verre hvis det var i danske kroner, da. Det er litt hardere valuta.
Nemlig. Yes, ja, men tusen takk Karl Johan. Yes, før vi ferdig med dagens sending, så skal vi også se litt på andre nyheter som har kommet til løpet av morgenkvisten. Blant annet har Norwegian kommet med nye tall, der det står at de fraktet 1,5 millioner passasjerer i mars og oppnådde en kabinfaktor på 81%. Yield fra billettsalg estimeres til 0,68 kroner i måneden, som gir en oppgang på 30% på årsbasis. I forkant ventet DNB Markets en yield på 0,66 kroner. I tillegg har Crayon Nano også kommet med melding om at de vurderer en emisjon på 100-150 millioner kroner og notering på Euronext Growth Oslo innen de neste 12 månedene. Tekna Holding har også sikret seg ytterligere finansiering fra selskapets største aksjonær, Arendal Fossekompani, som eier omtrent 70% av selskapet. Beløpet er på 25 millioner kanadiske dollar, tilsvarende omtrent 195 millioner kroner. Samtidig har det kommet noen ferske analyser fra meglerhusene i løpet av natten, der meglerhuset DNB Markets nedjusterer kursmålet på Nordic Semiconductor fra 230 til 195 kroner per aksje, men beholder kjøpsanbefalingen. Før børsåpning tirsdag lå kursen på 151 kroner. Samtidig har Carnegie jekket opp kursmålet på Atea fra 128 til 130 kroner og gjentar holdanbefaling. Før børsåpning i dag lå kursen på omtrent 129 kroner per aksje. Og det var børsmålen for denne tirsdagen. Husk å få med deg økonominyhetene senere i dag 14.30, og i mellomtiden får du siste nytt på fa.no gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre. Takk for nå.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.